Рада кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам і вывучэнні праекту рэформы рымскай курыі перадала папе Францішку свае прапановы адносна арганізацыі кіравання эканамічна-адміністрацыйнай дзейнасцю апостальскай сталіцы і інстытутам рэлігійных спраў Ватыканскім банкам, паведаміў сёння кіраўнік залы друку святого пасаду ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Пурпураты таксама вызначыліся з датамі наступных сустрэч рады. Яны пройдуць 28-30 красавіка, адразу пасля кананізацыі благаслаўлёнага Яна 23 і благаслаўлёнага Яна Паўла II і 1-4 ліпеня гэтага году. Акрамя таго, на сённяшні вечар імі запланавана сустрэча з членамі кардынальскай рады па вывучэнні арганізацыйных і эканамічных пытанняў апостальскай сталіцы, кіраўнікамі фінансавых дыкастэрый святога пасаду, якія будуць паінфармаваны аб змесце прадстаўленых святому айцу прапаноў. Ксёндз Ламбардзі нагадаў, што заўтра ў Ватыкане пачнецца кансісторый, у якім прымуць удзел каля 185 кардыналаў з усяго свету. Яго адкрые дэкан калегіі кардыналу Анджэла Садана, пасля чаго з дакладам, прысвечаным праблемам сям'і, да сабраных звернецца кардынал Вальтэр Каспер, былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству.